Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Как било постигнато съединението на България? Имало едно време българи, които нямали своя държава. Тя била отдавна погълната от Османската империя. Повечето българи не живеели щастливо там, били малцинство и нямали много права. Затова мечтаели да се освободят. Трудно обаче щели да го постигнат сами, не само защото били малко, а империята голяма, а и защото в тогавашния свят дори военните победи не важали, ако другите страни не ги признаят. Така и станало. През 1878 година руско-турската освободителна война завършила с победа. Повечето територии с българско население били определени като български, но най-силните по онова време страни не разрешили това. Те казали, че не могат да позволят да се откъсне толкова много територия от Османската империя. А освен това, в тези земи живеели не само българи, а и турци, гърци и разни други народности. Разделили ги на части и всяка част получила различна степен на свобода. Княжество България било почти свободно, но не съвсем. То можело да избира свой княз, но не и да води отделна от Османската империя външна политика. Стигало до Стара планина, като само около София се спускало под нея. Източна Румелия била втората по големина част. Представи си земите от Карлово и Пловдив до Стара Загора, Ямбол, Сливен и Бургас. Важни градове, нали? Тази част била автономна. Жителите й решавали някои неща сами, но не и кой да ги управлява. Губернаторът се назначавал в Истанбул. Освен това, трябвало да плащат огромни данъци на Османската империя. Другите две части били Тракия и Македония. Те останали изцяло под османска власт. Българите били много недоволни. Веднага започнали да мислят какво да направят. Почнали да създават революционни комитети, за да освободят Източна Румелия. И да провеждат военни учения, като ги замаскирали като гимнастически дружества. Да правиш гимнастика почна да звучи гордо, а? Готвили се да въстанат, но този път Русия не одобрявала. Освен това, не били сигурни дали големите европейски страни няма да им отнемат отново победата. Минали 7 години. Тогава в Пловдив бил създаден таен революционен комитет, също като комитетите на Левски. Начело застанал Захари Стоянов. Той бил революционер и писател, който разказал в книги и за Априлското въстание, където бил помощник апостол, и за Ботев, и Левски, и така нататък. Сега той и другите революционери създавали комитети, пишели статии, провеждали шествия, изобщо стараяли се да подготвят българите за борба. И наистина успели да убедят много хора, не само в Източна Румелия, а и в Княжество България. Нищо, че те били свободни, нали милеели за сънародниците си. Дори княз Батенберг бил на тяхна страна. Какво като бил назначен от Русия, а тя била против. Той бил със своите поданици. Въстанието трябвало да започне на 15 септември. Да, обаче на 2 септември в Панагюрище имало бунт. Полицията го овладяла, а бунтовниците решили да побързат. Заминали за Чирпан, където вдигнали въстание и обявили съединението. После една чета тръгнала към Пловдив, като по пътя се съединила с други чети. Техни предводители били Продан Тишков, Попрякор Чардафон и Ангел Чулаков. Заедно стигнали до Пловдив. Пловдивските власти не знаели какво да правят. Питали руския консул дали да обявят съединението. Той им казал не. Тогава те наредили бунтовниците да бъдат арестувани и да се събере много полиция в Пловдив. Да, обаче войските не се подчинявали на полицаите. Те завзели Пловдив и свалили и правителството, и губернатора. Направили временно управление и извикали във войската всички мъже над 18 години. Очаквали да бъдат нападнати. Освен това, поканили княз Александър Батенберг да ги подкрепи. Междувременно в Княжество България хората се радвали и правили демонстрация в подкрепа на събратята си. Князът също се обявил за съединението и даже казал, че става княз на Северна и Южна България. Отишъл в Пловдив, а после пратил там войски да помагат. Всички се опасявали, че Османската империя ще ги нападне. Но на големите европейски страни не им се воювало и затова възпрели турците да не правят опити да си върнат областта. Макар руският цар да не подкрепил българския княз, този път англичаните попречили на изпращането на турски комисар. И Румелия останала българска, но не преди победата в сръбско-българската война, която започнала само 2 месеца по-късно и за която ще ви разкажем съвсем скоро. Любовната история на 2 щъркела. След като цяло лято се радвахме на щъркелите, вече е време да се сбогуваме. Те се отправиха на юг, за да презимуват на топло. А за нас остават хубавите спомени и една наистина забележителна история. Тази за щъркелите Клепетан и Малена и тяхната дългогодишна любов в едно село в Хърватия. През 1993 година Степан Вокич от село Бродски Варош отива за риба, само че в езерцето намира нещо неочаквано. Женски щъркел, ранен от лоши хора, които са стреляли по него. Степан веднага му се притичва на помощ. Дава на пострадалата името Малена и започва да се грижи за нея. Взема я под крилото си, както се шегуват някои. Всъщност, точно крилото на Малена е наранено и тя вече не може да лети. Затова остава да живее при Степан. Той построява гнездо на покрива на къщата си за летните месеци. И още едно в гаража си за зимните. Но историята не свършва до тук. 8 години след инцидента при Малена пристига мъжки щъркел. Двамата явно се харесват и започват да отглеждат семейство. Степан Вокич им помага, тъй като Малена все така не може да лети. Той кръщава мъжкия Клепетан заради звука, който издава с клюна си. И разказва, че го обича като син. Степан има 3 синове, а Клепетан става 4-тият. Клепетан и Малена създават поколение и са неразделни през цялото лято. Крачат заедно във високите треви и ловят жабки, червейчета и други вкусотии. Степан също им дава понещичко. Даже се оплаква, че Малена е доста капризна и винаги иска най-скъпата храна, например филе. Изобщо не се съобразява, че господин Вокич е пенсионер. Любовта между 2-та щъркела се оказва наистина дълготрайна. Клепетан продължава да идва при Малена всяка пролет в продължение на 20 години. Ако види друг мъжки близо до нея, го прогонва. Въпреки, че Малена не може да лети, двамата успяват да отгледат през годините цели 66 малки щъркелчета. През 2018 година Степан Вокич казва, че при пристигането си Клепетан изглеждал много изморен. Даже не се зарадвал на кофата с риба, с която го посрещнал домакинът. И нищо чудно. Радиосигналът от устройството, с което бил снабден Клепетан, показва, че той зимува чак в Кейптаун в Южна Африка. Този град се намира в най-южния край на Африка. Това означава, че щъркелът изминава 13 000 км, за да стигне до Хърватия и до своята любима. През 2019 година той не идва. Клепетан и Малена вече са световно известни и много хора са разстроени, че той сигурно е починал. На следващото лято обаче от Хърватия пристига радостна новина. Клепетан се е завърнал и с Малена отново отглеждат семейство. Той идва при нея за последен път през април 2021 година. Тогава тя вече е много възрастна. Живяла е при Степан Вукич цели 28 години. През юли Малена тихичко си отива от старост, а Степан и Клепетан са до нея. Това, разбира се, е много тъжно, но не е краят на историята. Клепетан също вече е на преклонна възраст, поне на 35 години, но той продължава да идва при Степан. Води си и нова партньорка, с която също отглеждат малки, а господин Вокич трогва всички с още една новина. При пристигането си от Африка, Клепетан винаги отива първо при ябълковото дърво, под което е погребана Малена. Историята на Клепетан и Малена е красива, но и много важна. Тя показва на милиони хора, че и птиците са способни на чувства, близки до нашите. А когато откриеш, че си приличаш с друго същество, вече няма как да ти е все едно какво ще стане с него. Един пример е правителството на Ливан. Вдъхновено от любовта на двата щъркила, то приема закон за защита на прелетните птици. Тъй, че тази история не само стопля сърцето, но и променя отношението към животните към по-добро. Какво значи да пишеш с лявата ръка? Първият учебен ден наближава. Много първолачета ще влязат в училище, ще хванат химикалката и ще започнат старателно да изписват първите си буквички. Но някои от тях ще хванат химикалката с лявата ръка. Така им е по-удобно. Какво значи това? И трябва ли учителките да им правят забележка? Ще разберете сега. Повечето хора пишат, рисуват и правят по-фини неща с дясната ръка. Само около 1 на 10 души е левичар. Само 1 на 100 има суперсила, наречена амбидекстрия, еднаква сръчност с лявата и дясната ръка. В миналото на всяко рядко нещо, като рижава коса, левичарство, се гледало с подозрение. Смятало се, че нещо не е наред, ако не си като всички. Например, смятали, че левичарите са непохватни. И до днес изрази като «с две леви ръце» и «левак» не се казват с добро. В много култури, в Близкия изток, Египет, Индия, пък храненето с пръсти било запазено за чистата, дясна ръка, а миенето на тялото за мръсната, лява ръка. В средновековна Европа съвсем му отпуснали края с лошото мнение за левичарите. Смятало се, че са вещици или обладани от зли сили. Даже латинската дума за ляв, синистер, се среща в днешни европейски езици като зловещ. До края на 20 век в много страни насила карали децата да пишат с дясната ръка. Левичарите трябвало да забравят лошия си навик. Днес знаем от изследвания на хиляди хора, че левичарството не е нито недостатък, нито навик. Професор Клайд Франкс от уважавания институт Макс Планк казва, че още в корема на майката с уреди се вижда дали бебето мърда повече лявата или дясната ръка. Предпочитанието към едната ръка се лечи още в първите месеци след раждането. Някои гени са свързани с левичарството, но то не е задължително наследствено. Дори при близнаци един може да е десничар, а другият левичар. Мозъкът определя коя ръка е водеща. Любопитно е, че управлява тялото огледално. Дясната ръка се ръководи от лявото полукълбо, а лявата ръка от дясното полукълбо на мозъка. Това подхранва мита, че левичарите са с творчески десен мозък, а не мислещ ляв мозък. Истината е, че нищо в мозъка не е толкова просто. Рисуването, музикалните идеи, задачите по физика и математика. Това са все сложни неща, за които винаги използваме зони и в двете полукълба. До неотдавна се вярваше, че левичарите имат по-свързано ляво и дясно полукълбо на мозъка. Скорошно изследване на над 200 души обори това. Повече връзки има на друго място, между зоните, които движат лявата ръка. При повечето хора езиковите зони са в лявото полукълбо. При левичарите е малко по-вероятно тези зони да са в дясното. Макар да не важи за всички левичари, тази разлика ги прави особено любопитни за учени, които се интересуват от езика и мозъка. Но защо има толкова митове? Обичаме прости обяснения. Искаме един ген и една част на мозъка, по която да познаем кой е Нехрани майко и кой следващият Леонардо да Винчи. А гените и мозъка са много по-сложни. Затова учените искат изследвания не на 5 или 10, а на стотици и хиляди хора. С няколко души лесно се подвеждаме по случайни и любопитни открития, които важат за малка група, като левичарите са гени или май по-често боледуват. Колкото повече хора изследваме, толкова по-добре виждаме кое е случайност или мит и кое е надежно откритие. Така вече знаем със сигурност, че не е знак за нищо лошо да пишеш с лявата ръка. намерил начина да се надсмеем над страха. Добре де, това справедливо ли е? Един и да иска, не може да си напише три изречения за домашно, без да допусне поне пет грешки. Друг знае да рисува само облаци с формата на хляб Добруджа, а трети, например Тиаго де Мораеш, пише като бог и рисува като звяр. Ние знаем, че всеки човек си има своите таланти и свръхсили, които чакат да бъдат открити и развити. Но като видим такова чудо като този Тиаго и ни се приисква вече да сме извървели целия път, талантите ни да са се изявили, ние да сме се изучили как да ги ползваме, добрите ни идеи да извират като река и вече да работим точно това, което ни харесва и да създаваме възхитителни картини, книги, уроци, торти или какъвто талант си имаме. Ето какъв вдъхновител е Тиаго де Мораеш. Той е бразилец, но живее в Великобритания. Когато бил малък, все му се карали, че все си дръскоти, вместо да слуша какво му се говори. Обаче той продължил да рисува и днес е автор на книги, енциклопедии и комикси. На български език вече са преведени Митологичен атлас, Откривателски атлас, Исторически атлас и Зверски митове. Енциклопедиите обикновено съдържат суха информация, подредена по азбучен ред. В Зверски митове е доста по-забавно и много смъртоносно. На първо място, още от първата страница, с нас като водачи, тръгват два доста глуповати гарвана, които трябва да ни предупреждават за опасностите и да ни разказват древни тайни. Но тези гарвани са големи заплеси. То се опитват да отмъкнат някоя пуканка от трапезата на боговете, то искат да представят нещата шикозно и впечатляващо, но ги хваща такъв страх, че просто отлитат. А то си е за страх. Зверовете, чудовищата и кръвожадните богове тук са подредени по големина. От пикси до змията Йормунганд, която опасва целия свят и си захапва опашката. По животински вид, по хранителни навици, по местообитание. Наред с чудовища от различни митологии – древногръцка, славянска, северно- и южноамериканска, скандинавска, корейска, самоанска и така нататък, Тиаго де Мораеш изпраща гарваните да ни запознаят и с някои супергерои – Хейнци Ейбип, Рата, Хол И, Ананси. Ще срещнем същества, които мислим, че познаваме, например Баба Яга, само че изненада – ще ни посрещне брокер на недвижими и движими имоти, който се опитва да продаде къщичката на кокоши крака. Но много повече са чудовищата, за които най-вероятно ще чуете за първи път. Знаете ли кой е Миши Пешо? Според митовете той се среща в езерата в Северна Америка. Има котешка глава с рога, но от врата нататък е дракон. Може да бъде много голям и извънредно малък. Или пък, колкото лъв, плува в дълбините, може да разваля времето и според настроението си ще ви помогне с риболова или пък ще ви схруска. Казано накратко, това е книга с сериозни предупреждения, къде не бива да припарвате, защото има страхоти, а именно в гори, планини, равнини, дълбини, морета, езера, океани, полета, в небесата и на луната. Всички тези митове, родени от въображението на хората в древността, показват, че светът им е изглеждал необясним и заплашителен. На всички тези плашеща същества и явления хората се противопоставили със своите сили, сръчност и изобретателност. Помагали си взаимно и се спасявали, защото разполагали с мъдростта на предците си, с обичта и приятелството един към друг и със своята смелост, разбира се. Въображаемите чудовища не са изчезнали и днес всеки създава свои в ума си и само със своя ум би могъл да ги победи. А също и като ги опознае и когато успее да се засмее въпреки страха. Миди с суперсили. Едно от най-хубавите морски занимания е да търсиш мидички по пясъка. Те са красиви, интересни и носят спомена за лятото дълго след като сте се прибрали от дома. А знаете ли, че някога в различни краища на света някои видове миди дори са служили за пари? Днес обаче ще ти разкажем за миди с суперсили. Истински морски супергерой. Средиземноморската мида гребен. Тя е толкова красива, че прилича на ветрило на някоя морска принцеса. Но знаеш ли кое е най-невероятното? Под ръба на черупката има цели 200 очи. Те са съвсем различни от нашите. Нямат леща, а малко огледалце, което улавя светлината. Благодарение на това мидата може да забележи опасности, например ако някоя хищна морска звезда бавно се приближава. Тези очи са толкова необикновени, че учени от Цюрих, Швейцария, са се вдъхновили от тях. Те направили съвсем нов вид микроскопи, които вместо лещи имат огледала. С тях могат да виждат по-отчетливо мънички структури в пъти по-добре от обикновените микроскопи. В Черно море вече не се среща мида гребен, но нейната братовчетка, цветната шелка, вече се появява край Созопол и бавно се връща у нас. Мидата столетница. В морето има миди, които живеят толкова дълго, че биха могли да разкажат истории от минали векове. Официално хората наричат тези миди океанска твърдочерупчеста или куахок. Рекордът е на една мида, наречена Минг. Тя е живяла цели 507 години край бреговете на Исландия. Когато е била малка, в света още не е имало влакове, автомобили или електричество. Хората пътували с кораби, с платна и пишели писма с перо. И в Черно море има дълголетници. Черната мида Модилус може да доживее до 55 години. На дълбочина над 40 метра пясъкът често е направен от нейните черупки. Под влиянието на слънчевите лъчи на брега може да стане много по-светла, чак до синьо. Мидата с една черупка. Пателата е малка, но много силна. За разлика от другите миди, тази няма две черупки, а само една. Живее по открити скалисти брегове, залепена за скалите. Затова няма нужда от втора. Малко прилича на шапчица. Цветът ти може да е бял, сив или зеленикав. В Черно море достига до 4 см. Можете да откриете много красиви и различни по размер екземпляри по скалите. Морето крие безброй чудеса, а мидите са само малка част от тях. Следващия път, когато събираш мидички по пясъка, разгледай ги внимателно. Може би в ръцете ти е истински морски супергерой. А можеш и да видиш един хубав пътеводител на мидите в Черно море с определител. Определителят ще ти помогне да разбереш коя е всяка мидичка на плажа и да научиш повече за историите около нея. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Стела Джелепова, Константина Славейкова, Мария Донева и Вера Траянова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.